Apskaužu vecāks, kuri saka, 9:00 nolikām gulēt, 9:00 piecēlās. Viss, nekāda problēma.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Daudzi vecāki, kur bērni jau nosvinējuši pilngadību, informatīvu un arī emocionālu atbalstu audzinot bērnu, guvuši populārajā ģimenes fórumā Cālis. Tā pirmsākumu meklējam tālajā 2001. Gadā. Pēdējos 11 gadus tas darbojies kā portāla Delfi sastāvdaļa, un tagad Delfi valdes priekšstādātājs Konstantīns Kuzikovs skaidro, citēju, tiešsaistes vide ir mainījusies, pārskatot savu stratēģiju un ilgu laiku izvērtējot dažādu komunikācijas platformu attīstību Latvijā un pasaulē, secinājām, ka esošajā formātā fórums vairs nevar funkcionēt. Visā pasaulē komunikācija no fórumiem pārcelsies uz sociālajiem tīkliem. Cāļa fóruma tehnoloģiskās pārmaiņas un turpmākā uzturēšana prasa pārāk lielas investīcijas, ko neatgūt pat ļoti ilgā laika nogriezni. Tāpēc tagad, kad Cāļa vairs nav, ģimenes studija interesējas, vai stafeti pārņēmuši Facebook atsaucīgo māmiņu fórumu dalībnieki, varbūt aktīvās Twitter mammas, un cik būtiski arī mūsdienu vecākiem ir padomi un atbalsts, kas gūti tieši virtuālajā vidē. Raidījuma producents Armīta Kolāte, man sauc Mērdis Noteņa, un studijā sasveicinos ar mātišķības pētniec Latvijas universitātes doktora zinātniskā grāda pretendents sociālajās zinātnēs, Elzu Lāmu.
Labdien.
Labdien arī vienai no atsaucīgo māmiņu fórumu veidotājām, Laurai Trukšānai.
Labdien.
Un sveiciens arī Pep mammai Ditai Kauliņai.
Labdien.
Un pirmais jautājums visām jums, vai vismaz kādu brīdi Cāli esat saukuši par savu atbalstu platformu audzinot bērnu vai arī virtuālo telpu, kur smelties informāciju? Nezinu. Dita, sāksim ar jums.
Jā, es tā šķetināju atpakaļ, kā tas bija pirms 11 gadiem, kad kļuvu par mammu, tad es atceros, ka bija Cālis, atceros to dzelteno Cālīti, un ka tur kādreiz arī gāju meklēt kaut kādu informāciju, mazliet kaut kādos rakstos, tad kad galīgi neko nezināju par to, bet nav bijis tā, ka tā būtu vienīgā un tāda mana drošā vieta, kur es pavadīju ļoti daudz laika.
Bet tātad būtiskāk tieši tā informācija, ko iedeva Cālis.
Jā, jā. Mm.
Kā jums, Laura?
Man personīgi nav bijusi pieredze ar Cāli, jo man bērns pirmais dzima pirms 8 gadiem, un tad jau bija pietiekami aktīva Facebookā kustība, un man Cālis principā nebija interesants un nebija nepieciešams. Visticamāk, es tur kādreiz esmu iegājusi, bet tikpat ātri arī izgājusi, un sapratos, nu, ka man nav laika visām platformām, visiem tīkliem, un atsaucīgo māmiņu fórums būs tā kā pietiekams.
Elze, jūs pieredzi?
Jā, nu, manas vecākais dēls arī drīz svinēs 8 gadu jubilēju, un tad man arī es biju Twitter mamma, jau no paša sākuma, par ko tad arī vēlāk veicu pētījumus, bet Cāls ir tāda neatņemama, tad sastāvdaļa vispār, ka mēs meklējam kaut kādu informāciju, nu, agrāk meklējam informāciju par mātišķību, ja vienmēr meklētāju programmās ierakstot kādu jautājumu, kaut vai par dzemdību iestādi, vai par kaut ko parādās atsauksmes, un tās bija tās vietas, kur Cālī varēja atrast.
Bet, ja atskatāmies, tas tiešām ļoti sen, 25 gadi, un laikam tolaik tiešām tas bija pirmais.
Tas bija pirmais, tas bija pionieris, pilnīgi noteikti.
Pionieris, un tiešām arī tā informācija bija varbūt pat svarīgāka vecākiem nekā šobrīd, jo tolaik jau bija tāds informācijas vakums, un it kā gribējās tos bērnus audzināt citādi, bet jā, informācijas vēl nebija īsti.
Ja mēs domājam vispār par to, ko mēs darām internetā un kā tas viss ir 25 gadu laikā mainījies, tad es piekritīšu arī viedoklim, ko jūs norakstījāt, nolasījāt, ka būtībā ir mainījusies tā vide internetā. Mēs šobrīd meklējam būtībā to pašu, bet citās vietās. Mēs meklējam atbalstu, mēs meklējam, mēģinām veidot savu kopienu. Un šis atbalsts, kā jūs jau pieminējāt, ir gan informacionāls, mēs meklējam zināšanas, mēs meklējam pieredzes, jo, nu, zināšanas un pieredzes, citu pieredzes nav viens tas pats. Un tad tādos fórumos vai atsaucīgo māmiņu fórums vai mēs, nu, pat arī atcerējāmies māmiņu kluba fórums, agrāk bija tā vieta, kur varēja, nu, tādas reālās sievie tieši pieredzi atrast, jo glancētajos žurnālos varbūt nebija gluži tas. Un tad pilnīgi noteikti arī šis emocionālais atbalsts, ko jūs pieminējāt, ka tā īpatnība savulaik bija tas, ka tu varēji reģistrēties arī ar nezināmu vārdu un atrast tos cilvēkus, piemēram, tās mēnešu grupiņas, kuras mēs jau pieminējām, pirms sākās raidījums, ka varēja vienoties ar to vienu savu intensīvo periodu, to bērnu pirmajiem gadiem, atrast līdzīgus cilvēkus, ko varbūt uz ielas tu neatrast, kam nav tās pašas aktualitātes, kam ir tās pašas aktualitātes, kas tev tajā mieklīt. Un mazs bērns un pēdiņā sēdēšana mājās. Un tad šī iespēja iegūt emocionālu atbalstu, izventilēties, normalizēt savu pieredzi, tas bija pilnīgi noteikti tas, ko varēja formos toreiz un arī tagad iegūt. Un tad pats pēdējais arī tāds, teiksim, fizisks atbalsts. Ja mēs runājam par Twitteri, tad arī man pētījumā parādījās, ka tajā pašā Twitterī ir iespējams iegūt arī fizisku, pat finansiālu atbalstu, ja kaut kas noiet greizi, un tad vai tas ir labs kontakts ārstam vai speciālistam, kur tālāk vērsties, vai arī tiešām ir arī bieži gadījumi, ka, piemēram, ir liela nelaime ģimenē un tiek savākta nauda, lai palīdzētu viņiem.
Jā, jautājums arī mūsu klausītājiem, varbūt jums ir kādas atmiņas par Cāli, cik tas ir bijis nozīmīgs tajā brīdī, ka jūs kļuvāt par mammu vai varbūt par tēti, tiešām labprāt izlasīsim arī pārējiem klausītājiem, bet pirms raidījuma telefoniski sazinājos ar Lauru Krampi, Cāli viņa bija beibe Marta un viņa ir viena no veccālenēm, tā viņas paši sevi sauc un lūk Lauras atmiņas par Cāļu laikiem klausām.
Es esmu reģistrējusies 2002. Gada sākumā, tas ir pirms 22 gadiem, bet vēl pirms tam es biju kā viesis, kamēr es izdomāju to savu to Niku, kas tur būs tos 22 gadu nākamos, kā bēbi Marta, es esmu līdz šim mūsdienām joprojām tur reģistrēt. Nu, tāds grūts jautājums, protams, atcerēties, kā tur bija pirms 22 gadiem. Es atceros, ka cilvēku bija ļoti maz Cālī pašos pirmsākumos. Būtībā bija arī diezgan liels problēmas ar internetu. Mums tobrīd mājās bija iezvana pieeja internetā. Un, protams, ka man nepārtraukti vajadzēja iezvanīties un pārbaudīt, kas tad tur ir noticis un kādas tad tur ir tās atbildes uz maniem jautājumiem. Jo jautājumi jau bija daudz, tas bija pirmais bērns. Nekur nekādi fórumi, nekas nebija. Internets arī bija pavisam nesen parādījies. Un tad tur mēs taustījāmies, tās pāris mammas, tās, kas tur apmēram tādā pašā vecumā kā es, mēģinājām vienotrai palīdzēt, kaut kādu pieredzi dalīties, kā tur tas bērns ir jābaro, kā tur ar tam slimošanām un tā tālāk. Un tas bija tāds milzīgs atbalsts tajā brīdī, jo es kā cilvēks, man 21 gads, es esmu viena. Man nav kam pajautāt, vienīgais, kam pavaicāt, tā ir mamma, bet tas ir pilnīgi cits vecums, citi laiki, tā teikt, jā. Ja? Un es uzskatu, ka tas bija tāds gads, apmēram gada laikā fórumā parādījās arvien vairāk un vairāk cilvēki, sāka veidoties jau dažādas tās grupiņas, veselības grupa, tur kašķis slavenais, tā bija svēta lieta, tā tas fórums arī saucās kašķis, kur izlikt savu žultīs, kašķēties. Un tie bija tie 10 gadi, kad es varu teikt, ka tās bija manas virtuālās mājas. Es tur biju katru dienu, nepārtraukti, redzēju, kā tas viss aug, kā visi tie fórumi apauga ar cilvēkiem. Ja šobrīd visos sociālos tīklos vairāk vai mazāk ir nepieciešams vārds uz vārds, toreiz mēs bijām kā tādi pasaku tēli, kā tādi personāži, Niki. Mēs nezinājām, kas tas ir pa cilvēku, kas tur varētu būt otrā galā. Un tas sakrita kaut kā vienā laikā ar to, ka parādījās arī draugiem LV. Un tad pamazām kaut kā mēs viens otru sākām iepazīt arī kā īstas personības, nevis tikai kā Nikus, nezināms, bet kā personības, kā vārds, uzvārds. Tad sākās mums kopīgie pasākumi, ballītes, ciemošanās vieniem pie otra. Es atceros, uz manas meitas laikam 2 gadu jubileju sāicināju veselu baru ar cālenēm pie sevis. Tas bija tāds viens no tiem maniem pirmajiem pasākumiem, man šķiet 25 līdz 30 cilvēku man šeit sabrauca. Un, ļoti daudz mums bija kopīgu pasākumu, gan grupiņu pasākumi, gan privāti, gan arī oficiālo ballīšu. Teiksim, Cālim bija ļoti daudz, Agnes, mūsu mīļā Cāļa mamma, taisīja uz katra gada jubileju oficiālu balli pasākumu, kur visi tika aicināti. Tas viss bija bez maksas, visi varēja piedalīties, un pirmie gadi tāds fantastisks laiks. Tad jau viss tas nebija man tik aktuāli, kad otrā meita piedzima, tas jau bija jau pēc tiem 5 gadiem, bet joprojām. Tad bija mūsu tās privātās grupiņas Imanta, Liepāja, nu, teiksim, visur, kur es pārvācos, kur es dzīvoju, uzreiz bija savs tas draugu paziņu loks, varēja iegūt, un baigi foršā sajūta bija. Tā cāļa ēra vecajām cālinēm, mēs jau pa vecālinēm saucam, beidzās laikam tanī brīdī, kad cālis tika pārdots Delfiem. Un toreiz mums vectālinē, mūsu mīļa Agnese, uzrīkoja tādu milzīgu pasākumu, braucienu uz Stokholmu. Liels bars mēs man novācāmies ar cilvēkiem. Šķita, ka tas ir viss, nu tas ir tas punkts tam cālim, vairs tas nebūs tā, kā tas bija iepriekš, un tā tas, protams, arī bija, tas vairs nebija kā iepriekš. Pēc tam jau tas bija drīzāk kā tādi mazie forumiņi, individuālie kaut kādas pa tēmiņām. Teiksim, man ļoti stulbs forums bija sarkanais paklājs. Tas sakrita tenī brīdī, kad es izšķīros jau ar savu pirmo vīru. Mēs tur bijām meitenes, kuras ir tikko šķīrušās, vai iet uz šo procesu. Un tā bija tāda milzīga atbalsta grupa, kur mēs ieguvām ļoti daudz draudzības. Arī no šīs grupas man šobrīd ir joprojām labākā draudzene kā labākā draudzene. Tāpēc, laikam, tas svarīgākais tas, ka es arī šobrīd skatos Facebookā draugos. Man lielākā daļa manu draugu paziņu Facebookā ir cilvēki, kas ir no cāļu laikiem. Un viņi ir gan skolotāji, gan direktori, pat tiesneši. Jā, ir tik liela, plaša tā cāļu sabiedrība bija, ka tas bija tiešām milzīgs atbalsts. Un es jau esmu arī mūsu cāļu mammai Agnesē to teikusi, un visi to ir viņai teikusi, ka mēs esam nu, bezgalīgi pateicīgi viņai par šādu fórumu, par šādu iespēju būt emocionālu, fizisku atbalstu, gan tikšanās veidā, gan vienkārši bija cilvēki, ja man ir slikti naktī un gribas ar kādu parunāt, es zinu, ka es varu uzrakstīt tam, un viņš man atbildēs uzreiz. Un tas bija tik ļoti svarīgi. Protams, ka, nu, jau es tur gadus pēdējos 10 apmēram neesmu bijis, man mazākam puikam ir 9 gadi, pēdējo reizi cāļa fórums, man bija tenī grūtniecības laikā, mēs nosinējām kopējo ar to saulezaķu grupiņu bērnu vienu gadu jubilejas, visi tā grupiņa, un tas bija arī laikam pēdējais, es vairs tālī neesmu bijusi. Tā kā, nu, tas vairs arī nav aktuāli uz šobrīd, man ir 3 bērni, visi ir pieauguši jau gandrīz, 2 vecākās veids, bet jā, vēl viena ļoti svarīga lieta, mums bija cālī tāda grupa, privātā grupiņa, kur mēs postojām 40 lapas dienā drīkstēja aizpildīt tikai. Nu, iedomājieties, kas tas ir pa apjomu. Tas ir diezgan liels, ko grāmatu varētu uzrakstīt. Ja? Tur vienā lapā, nezinu, cik kaut kādi 20 posti varēja būt. Tad nākamā dienā mēs slēdzām ciet, taisījām jaunu lapu. Tā bija kā tāda dienas grāmata. Šobrīd es arī, gatavojoties šai sarunai, izgāju cauri, apskatījos. Mamīt mīļā, mēs tiešām varējām no rīta pamosties un uzrakstīt visu savu sāpi, viss, kas mums ir sakrājies jau kopš iepriekšējā vakara, kad mēs gulēt gājām, jo, un uzreiz ir klāt mūsu tie paši cilvēki, kuri jau bija vakar un stāsta savu sāpīti atbalsta, jo, nu, tas ir tā kā tādi labākie draugi tajā brīdī.
Tiešām mīļš, paldies Laurai Krampai par šīm atmiņām, un daudz noteikti viņa atcerās kā baby Martu, un mums arī klausītā Inese raksta, es atceros, ka es cāli izmantoju vēl ilgi pirms bērniem, jo tur bija arī čats un interesanti fórumi, un alternatīvu nebija daudz, bet abus bērnus esmu gaidījis kopā ar cāļu mēnešu atbalsta grupām, jaunākajai tagad 3 gadi, un par spīti, negribējās biedroties kaut kādā Facebook vietnē, tagad gan ar šīm mamām esam pāremigrējušas uz WhatsApp grupu, bet cālim bija savs šarms. Kā jums šķiet, ir kaut kas tiešām tikpat vērienīgs radies cāļu vietā? Laura, tagad klausoties un salīdzinot, kā piemēram ir cālī vai kā bija cālī jau tagad jāsaka, un kā tagad ir piemēram Facebook atsaucīgo māmiņu formā.
Nu, man grūti aptvert to vērienu, jo es nezinu, cik tur, piemēram, vispār bija lietotāji, cik tur aktīvie lietotāji, bet pēc tā, ko Laura stāstīja, izklausās, ka atsaucīgo māmiņu fórums tikai pavisam daļēji ir alternatīva cēlim, jo tur nav iespējas pirmkārt veidot tādas grupas, tas tad iet ārpusē, ja meitenes tur sadraudzēs, viņas zina, ka tā ir arī kaut kādas WhatsApp grupiņas un kaut kādas vēl ir tapušas mazākas grupiņas ārpus AMF, kas ir citas Facebook grupas, bet, protams, ka, nu, mēs atsaucīgo māmiņu formā nedaram tā, ka mēs katru rītu ejam tur rakstīt savu sāpju un runājam par tā kā tādām personīgām tēmām dienu no dienas.
Jā, Laura, starp citu, arī tā kā salīdzināja, viņa teica atsaucīgo māmiņu forums, nu tas apmēram tā, ka cālī bija tas kašķis, kur varēja izkašķēties par dažādām aktuālām mammām, aktuālām tēmām.
Var piekrist, bet var arī nepiekrist, jo man tomēr šķiet, ka katrs cilvēks redz lietas savādāk, un es, piemēram, atsaucīgo māmiņu formu neredzu tā. Es piekrītu tam, ka, jā, tur ir ļoti daudz skašķu, tur ir daudz negāciju, bet tas tā vienkārši ir internetā. Un ja mēs salīdzinām ar cāli, kas ir anonīma vide, tad patiesībā pat jocīgi, kā anonīmā vidē to kašķu bijis mazāk, bet varbūt tāpēc, ka tam bija veltīta speciāla atsevišķa grupa, bet atsaucīgo māmiņu formā ir pilnīgi viss. Un tur ir arī tas, ko Elze minēja, ka iespēja rast atbalstu gan emocionāli, gan fizisku, gan visvisādu, un tas, kurš koncentrējās uz negācijām, tas arī tur redzēs tikai negācijas, un tāpēc es domāju, ka vienkārši tas fórums ir pārāk plašs, tie tomēr ir vairāk kā 45 tūkstoši lietotāju, un mēs nevaram sagaidīt, ka tā būs tāda kontrolēta, intīma vide, kur visiem viss patīk un viss ir labi.
Nu, bet tomēr, nu, atskatāmies, tagad skatāmies uz šodienu, kas izsauc tās lielākās diskusijas? Šobrīd atsaucīgo māmiņu fórumā.
Dažreiz man liekas, ka pilnīgi viss. Jo vienkārši, man liekas, ka tas ir tāpēc, ka to dalībnieku ir tik daudz, un mēs jau arī dzīvē, ne tikai internetā, esam dažādi, un pastāvam katrs par savu taisnību un par savu realitāti, un ir cilvēki, kas to spēj civilizētāk izteikt, un ir citi cilvēki, kas vienkārši nemāk tik civilizēti izteikties. Bet es pieļauju, ka tas nav nekas unikāls, un noteikti arī Twitteri, jeb X, ir tieši tas pats, un skaties, kur gribi, tur būs tieši tas pats.
Jā, Elza, piekrītat, jo jūs pirms brīža teicāt, ka jūs esat pētījusi, tā skrupulozāk pētījusi, kā tur agrāk teica Twitterī, tagad mikroblogošanas vietnē X. Bet Twitter mammas, manuprāt, joprojām ir tāda kā vērtība, kā nosaukums, jo ir lietotāji, kur atzīmē tomēr, ka jā, es esmu mamma, es esmu tētis, un man ir svarīgi šie jautājumi.
Jā, būtībā, kā mēs redzam arī gan cēlis, gan atsaucīgo māmiņu formas, visi šie sociālajā tīkli plūst un mainās. Un tad mainās arī tie cilvēki, kas tur ir, un arī šobrīd tas Twitter X, kas ir pašreiz, nav tas Twitters, kas bija tad, kad es kā individuāls cilvēks tur pieredzējos kā anonīmā māte. Un Twitteri arī ir itsevišķi tagad daudz kašķi, un tas ir saistīts ar algoritmiem, ar to, kā tiek šis tīkls vispār organizēts. Bet domājot par to, kāpēc mēs vispār tur esam un dažādās vietās, tad tā anonimitāte vismaz Twitterī izpaudās līdzīgi kā tāļu formā, jo tur bija konkrēti cilvēki, lielākoties tās bija sievietes, kurām bija svarīgi, jā, izventilēties arī to kašķi mazliet, nu, tās negatīvās emocijas papurināt un iegūt dzirdīgas ausis, bet tikpat labi arī ir pozitīvas emocijas uzsišanas plecu gūt, un tad tie bija arī nezinām anonīmi cilvēki, kas jebkurā brīdī, jebkurā nakts laikā, dienas laikā varēja uzrakstīt savu jautājumu, un kāds panīgi noteikti atbildēs, un tādā ziņā vecāku kopiena māšu kopiena Twitterī vēl projām ir dzīve savā ziņā.
Nu jā, bet kā jūs kā mātišķības pētniece teiktu, tā izventilēšanās, tas ir vienkārši uzrakstīt to, kas man sāp, un tā jau ir izventilēšanās?
Es domāju, ka Dita pēc tam arī papildinās.
Jā, es redzu, ka Dita papildinās, jā.
Bet tas ir svarīgi normalizēt to pieredzi, ka tas ir ok, justies arī slikti, tas ir ok, ka bērns varbūt kliedz no rīta, un es nevaru atrast veidu, kā viņu nomierināt, un dažreiz pat ierakstot, vienkārši tas tvaiks, tā kā tvaika katlā mēs atskrūvējam vaļā, tvaiks pazūd, un tu nomierinies, jo tu kaut kur to izlicis, un es zinu, ka bijuši pārmetumi arī Twitter kopienā par to, kā tu tās Twitter mammas tikai kašķējās, viņiem viss ir slikti un viss ir briesmīgi, bet uz katru šādu negatīvo komentāru ir atbilde, jā, man arī tā šodien ir, līdzīgi kā cāļu formā, es tevi saprotu, un tad tas atbalsta plecs kaut attālināts, kaut kur tālu projām, tāpat tu jūti, kad ir cilvēks blakām, un tas ir svarīgi.
Ditulīt varēs, bet es vēl papildus gribēju Laurai tomēr pajautāt, manuprāt, tomēr arī anonīmie, tieši anonīmie rakstītāji, kuri tā patiesi izsaka savu sāpi, nu, piemēram, atsaucīgo māmiņu fórumā, tie jau arī parasti izpelnās. Nu, tomēr ļoti lielu atsaucību, vienalga pozitīvu vai negatīvu, bet katrā ziņā daudz komentāru, jo tie parasti, tie ieraksti ir patiesi.
Mm-hmm. Nu, noteikti, ka patiesāki, tāpēc, ka, ja jo anonīmi bieži tiek jautāt jautājumi, kas ir, nu, tā dziļi personīgi vai sāpīgi, kuras būtu grūti atklāt tik milzīgam cilvēku lokam savādāk, un tad, ja tu nāc ar tādus patiesu sāpi, tad tu ar tādu patiesu atbildi saņem pretī, bet, nu, taisnību arī negāciju ir stipri vairāk, tāpēc, ka daudzi nesaprot, kāpēc man jāatbild tev kā personai, ja tu man prasi anonīmi, vai arī vienkārši, nu, mums ir kaut kāds tāds neizskaidrojams naids pret anonimitāti. Bet,
bet es papildinot, es domāju, nu, cik es esmu skatījies, jo man bija viens neliels pētījums par šo nenododumu atvaļinājumu. Tā tad nevis obligāto, bet nenododama atvaļinājumu diviem mēnešiem. Un tad es skatījos cauri, kad tika izsludināts pirmkārt, ka kaut kas tāds būs, un tad vai atsaucīgo māmiņu formā parādās līdzīgas tēmas, un ļoti ilgu laiku nekas nebija, un es meklēju uz atslēdzes vārdiem tēvs, un lielākoties tur bija ziņas par to, ka tēvs ir pazūdis kaut kur, un mums ir nepieciešams uzturlīdzeklis kaut kādā veidā dabūt no personas, kas neiziet uz kontaktu. Tāda bija ļoti daudz posta, bet tieši šajā saistībā, jā, tur bija ļoti, ļoti vērtīgs materiāls, jo cilvēki ar savu īsto vārdu raksta to, ko viņi patiesībā domā, un varbūt, ka tas nav drošsacenas pētījums, bet tās tēmas var izvākt cauri, un kādas ir tās, kāds arī noskaņojums, nu, vispār sabiedrībā, ko cilvēki dažādi domā par tādām lietām, un tur bija ļoti interesants atziņas.
Dita, kā jūs teiktu, tā ir savā ziņā, te mēs runājam par izventilēšanos, par anonimitāti un tādām lietām. Jo jūs esat Pepa mamma, jūs jau tās mammas tad klātienē satiekat un droši vien izrunājat arī. Sakrīt tie jautājumi, ko jūs acs pret acs runājat ar tiem, par kuriem spriež šajos fórumos?
Jā, es satieku mammas gan klātienē kā konsultants, kā atbalsts vecākiem, bet es satieku mammas arī atbalsta grupās. Jau divus gadus vadu šādas atbalsta grupas, un tas ir mazliet savādāk. Šīs atbalsta grupas ir kontrolētas. Tur esmu es kā vadītājs, kuram var uzticēties, kuram var izventilēties, kurš novadīs, ja kādai ir pa grūtu, kur tomēr kontrolēs to, kas tur notiek, lai kāda netiek apbežota, bet, nu, man nav nācies neko tādu dzirdēt šajās atbalsta grupās. Vienmēr tāda dziļa pieņemšana un tā izventilēšanās ir patiesi patiesa, jo pārsvarā šīs grupas tomēr izveidojas, un viņas ir slēgtas grupas. Tur izveidojās šī intimitāte, tur izveidojās šī uzticība, un papildinot to, ko teica Elza, par to izventilēšanos, jā, tā tiešām var būt, ka tu vienkārši gribi izlikt ārā to savu sāpi, to savu, nezinu, vīrs naktī neceļās augšā, man vienai ir ar savu bērnu jātiek galā, tas ir mūsu bērns, un viņš neceļās, un viss. Un citreiz vajag tiešām tikai izventilēt šito ārā, un paliek jau vieglāk, un kāds uzraksta, jā, klausies, man ir tāpat. Bet galvenais tas... kas šādās vietnēs var būt, kas var notikos, esmu novērojusi, tad, kad es biju atsaucīgo māmiņu fórumā, tas nebija ilgi, jo es sapratu, ka man šī vieta ir par smagu, tieši šī iemesla dēļ, ka tur sākās tādas, nu, ka nekontrolēta uzvedība, un es sapratu, ka man tas tā kā ir par smagu, man tas nav vajadzīgs. Un...
Bet kā jūs saprotat to nekontrolēta uzvedība?
Nu, jo sākumā es speciāli pirms pāris dienām pieteicos atsaucīgo māmiņu formā, lai paskatītos, nu, kas tur tagad notiek, tā kā, nu, lai neatnāk šeit galīgi, ka es vairs neko nezinu, sen neesmu bijusi atsaucīgo māmiņu formā, dzirdējis tikai no klientēm un no kolēģiem, kas šajā vietnē ir, un jā, kad es pieteicos, tur bija tie jautājumi, ja, kad tā kā ienāc un apstiprini, ka tu šos noteikumus tā kā, nu, tā tad apstiprini un esi iekšā. Un es tā pagāju bišķiņ tiem rakstiem cauri, un tā patās, tur neviens nekontrolē to, kā tas cilvēks pēc tam iziet ārā no šīs vietnes. Šis cilvēks ienāk ar vienu problēmu, un viņš var iziet ar 10 problēmām. Lai gan tikpat labi viņš var ienākt ar vienu problēmu un iziet šo problēmu atrisinājis. Jā, tā tad viņam vajag atkarīgs, ar ko tu ieeji, ar kādu pasūtījumu tu ieeji šajā fórumā, šajā atsaucīgo māmiņu vai jebkurā citā. Twitters tagad ir, kā viņi pareizi izrunā, trets, jā, tagad ir arī sācies. Jā, jā, tas ir jaunais Instagram. Tā kā tur neviens, tā kā, nu, jo tur tev var jebkurš. Jebkurš tev var pateikt jebko. Var anonīmi, var neanonīmi, nu tā. Un, bet ja izveidojas šīs WhatsApp grupiņas, pieņemsim, ja, nu tur tomēr izveidojas tā, tad tur ir tā mana drošā vieta. Jo šie fórumi, viņi nav drošā vieta.
Nu jā, jau tikpat labi arī komentāros var pateikt, ja mēs te pieminējām par šo te vīrs neceļas, nu tad var saņemt komentāru tiešām, kas tu pati nevar piecelties jā. Vai kaut ko tam līdzīgi.
Jā, tieši tā.
Papildināt.
Jā, Elza.
Atslēgas vārds bija droša vieta, un tad būtībā tādos fórumos mēs varam atrast tos līdzgaitniekus, ar kuriem veidot pēc tās drošās vietas, jo arī man vienā pētījumā par Latvijas jauno māšu diļo stāstu, es mēģināju ar intervijām saprast, tad kāds ir tas iekšējais sajūtu stāsts jaunajām mātēm, tad parādījās, ka ir nepieciešams vismaz viena tā uzticības persona, dažiem tā ir, tas ir vīrs, dažiem tā ir labākā draudzene, dažiem tā ir māsa vai mamma, bet nav neviens, un tad tas var būt psihiatrs, psihologs, pepmama, bet tikpat labi, tas var būt arī kaut kas, ko mēs redzam mākslīgi, salsot cilvēks kopā, un tad tas var būt tāds aplīts Twitterī, slēgtā grupa Facebookā, kas ir radusies no atsaucīgo māmiņu fórumu, vai pepmamas grupā atrastas sievietes, kuras gatavs vienoties WhatsApp grupā, vai Telegram grupā, vai vienalga, bet tas ir, jā, es piekrītu par to mērķis, ko mēs ejam, bet ja mērķis ir atrast līdzīgi domājoši, tad šādā ziņā tas ir iespējams nosmelt to krējumu un sanākt tam kopā un gūt to atbalstu.
Jā, jo es gribēju vēl piebilst, ka tas mans pirmais, ko es domāju, tā kā bišķiņu pārdomājot, nu, jā, nu ko man uzdos, kas man būs jāsaka, tad pirmais man vienkārši vārds tā ieskanēja galvā kritiskā domāšana. Mēs ejam šos formos, bet mums ir jābūt kritiskai domāšanai, ejot viņos iekšā un viennozīmīgi jāsaprot, kāds ir mans mērķis tur būt?
Pie šī, kāds ir mērķis jaunajiem vecākiem ejot šajos fórumos vai platformās, kāpēc to vajag, par to mēs arī tūlīt turpināsim mūsu sarunā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un atgādinu, šodien pie mums studijā ir mātišķības pētniece, Latvijas universitātes doktora zinātniskā grāda pretendente sociālajā zinātnēs Elza Lāma. Pie mums arī viena no atsaucīgo māmiņu fórumu veidotājām, tātad atsaucīgo māmiņu fórums ir Facebookā, Laura Trukšāne, un pie mums arī Pep Mama Dita Kauliņa, un, protams, arī jums klausītāji un klausītājas aicinājums iesaistīties šajā sarunā, un paldies tiem, kuri mums raksta, jo saruna tapus tāpēc, ka vairs nav cālis, bet kā mēs dzirdam un kā mēs zinām, ir daudz citas platformas, kur tieks jaunie vecāki. Un Anna mums raksta, cālis bija lieliska vieta, tiešām galvenais informācija, nepastarpināta, vērtīga, daudzveidīga, īsta. Esmu tur bijusi arī vairākiem niknējumiem, jo nerakstīju tik bieži, lai labi atcerētos paroles. Bērni zimuši šobrīd 9 un 13 gadi nebija nevienos mēnesēnos, bet to, ko varēja tur uzzināt, tas ir neaizvietojami. Vēl pirms Facebookā un Twitter, kur tomēr cilvēki izklausās par labākiem, kā patiesībā ir. Jūs gribat par šo vēl piebilst, izklausās par labākiem, nekā patiesībā ir, kas no otras puses sakal tiešām rada problēmas, vai ne? Kad tā skaistā liekas skaistā dzīve, tad piedzimis bērns un sāksies skaistā dzīve. Tā nemaz nav. Es tik skaisti. Vai tā vairs nav? Tā vairs nav.
Tā pilnīgi noteikti atkarīgs no tā burbuļa, kurā cilvēks ir iekšā, jo, nu, piemēram, Instagrams kā sociāls tīkls ir izteikti, ir bijuši vairāk pētījumu par to, ka tur tiek liktas tāds glancēts, lielisks, skaistas bildes, kas rada ļoti nepatiesu iespēju par to, kāda ir tā īstā mācišķība un aprūpe, bērna aprūpe. Un tādā ziņā Instagram, piemēram, varētu salīdzināt ar tādu skaistu ģimenes albumu, kur mēs ieliekam tikai labās lietas, nerunājam varbūt par to fonu informāciju par vīru, kas neceļās augšā vai kā citādāk. Bet tad vienmēr tas pats Twitteris atkarīgs, protams, atkal, kurā mieklī jūs pievienojaties un kādi tie cilvēki riņķī, bet un tāpat arī atsaucīgo māmiņu formā ir iespējams atrast tos cilvēkus, ar kuriem tiešām dalīties tie autentiskajā pieredzē, kas ir ļoti svarīgi.
Jā, starp citu arī divas klausītājas tieši par atsaucīgo māmiņu fórumu piebilst. Agnes raksta, atsaucīgo māmiņu fórums tomēr biežāk ir destruktīvs, nu tā viņai šķiet, varbūt administratoram ir idejas, kā to regulēt, jo dažkārt, bet reti tur var dabūt reālus padomus, bet biežāk gan sanāk saņemt ķengas. Var to kaut kā regulēt?
Jā, man ir idejas, kā to regulēt.
Kādas
izdomāt, ir? Kā monetizēt atsaucīgo māmiņu fórumu, papildināt administratoru, kas šobrīd ir 4, bet realitātē 3, jo viena ir neaktīva, un es sev arī nepieskaitu pie dikti aktīviem, jo man ir ļoti daudz citas prioritātes, es ļoti, ļoti maz laiku pavadu atsaucīgo māmiņu fórumā, vismaz divas reizes palielināt administratoru skaitu, maksāt viņām algu par to, ko viņas dara, un tad mēs varam arī prasīt tā kā atbildība par to, lai tiktu katru dienu ķemēti visi komentāri, kas, nu, tie ir tūkstošos, tam ir vienkārši, ja tu gribi tam sekot, tad tam ir jābūt tavam darbam. Un kā mēs labi zinām, šis fórums un vispār fórumi nav nevienam darbs, tāpēc mēs daram pēc savas sirdsapziņas labāko, ko mēs varam. Jā, es piekrītu, ka tas nav tā kā good enough, bet tajā pašā laikā tā ir tā mūsu šī brīža realitāte.
Bet ko jūs noteikti dzēšat?
Patiesībā mēs dzēšam ļoti daudz ko, bet to jau tā lietojot nemaz nav iespējams pamanīt, bet jā, tas ir nepatiesa informācijas izplatīšana, tā ir klaja rupjība, nu, teiksim, ja kāds nepiekrīt kādu viedokli, mēs to neuzskatu par dzēšanas vērtu, bet ja tur ir lamuvārdi rupjības, tad, protams, tas tiek dzēsts, un ir atbilstoši noteikumiem daudz lietas, kas tiek dzēstas. Vienkārši tu tā lietojot fórumu, kā parasts lietotājs, to jau nevar arī tā pamanīt. Bet tas, ko es aicinu, un tagad droši vien vērtīgi atgādināt, jo mūs noteikti klausās daudzas un daudzi fórumu lietotāji, ka vienmēr ziņot administratoram. Jūs redzat kaut kādu netaisnību, kaut kādu neforšumu, ziņot administratoram, jo tad, kad ir ziņots, tad ir daudz vieglāk reaģēt, nekā mēģināt ķemēt cauri visām diskusijām un kaut ko tur labot.
Jā, mums vēl klausītājs piebilst, atsaucīgajās māmiņās nav forši kaut ko jautāt ar savu vārdu, jo Facebook algoritms izmet šos ierakstus nejaušas izlases veidā. Pat to tavu Facebook draugu ziņu lentēs, kas pat nav šajā grupā aktīvi, un tāpēc pat it kā nepikants lietas tomēr jautāja anonīmi, lai visi mani pēdiņās draugi neredz, ka prašņāja māmiņu grupā kaut ko par bērnu sandaļu cenām, piemēram.
Tādiem žēl ir, nu, kā arī Lauri jau minēja, tas ir Facebooks un īstenībā visi sociālā tīkli ir būvēti, lai to īpašnieki iegūtu naudu, nevis ir tas ir tāda frāze, ka jebkas, kas ir bez maksas,
tu esi produkts
tieši tā, un tad šajā gadījumā tas ir ļoti patiesi, un tad protams, ka algoritmi izmet laukā šādas lietas, arī Twitterī bieži vien sajaucās tā informācija, un tas nav patīk, bet tādā ziņā cēlās bija labāk, jo tu varēji reģistrēties anonīmi vai ar savu vārdu un tad tikai savā grupiņā arī runāt, un tas nenonāca kaut kur ārā.
Es varu piebilst tikai vienu lietu, ka principā anonimitāte internetā tas ir mīts, tāda neeksistē, un ja cilvēks uzskata, ka viņš ir anonīms, tad viņš ir anonīms tikai līdz mirklim, kamēr kādam tiešām ļoti vajadzēs zināt, kas viņš ir.
Un Dits piebildi, acīm redzot, jūs teicāt, nu tā kā labāk, protams, izrunāt klātienē un visus šos sāpīgos jautājumus, nevis kaut kur fórumos. Vita raksta, anonīmo māmiņu fórumu publika PEP mammas nevar atļauties.
Es nepiekrītu. Es nedomāju, nu kā 45 tūkstoši cilvēku, starp kurām ir visādi, tā kā Laura minēja savā komentārā, tiesneši un direktori un visplašākais spektrs ar cilvēkiem. Un jā, protams, noteikti ir viena kaut kāda kategorija, kas nevar atļauties, bet
Bet vai tagad nav tā, ka katrā sociālajā tīklā tomēr ir atšķirīgi cilvēki? Viena pulcējās, teiksim, mikroblogošanas vietnē X un pavisam cita atsaucīgo māmiņu fórumā vai
Instagram? Noteikti, ka jā. Es nezinu, varbūt Elzē ir kaut kāds pētījums par ienākumu līmeņiem atkarībā no tā, kur cilvēki pulcējās.
Īstenībā man ir svaigs pētījums.
Aiziet.
Viņš vēl nav publicēts, bet es gaidu, ka tiks publicēts. Es salīdzināju, es ņēmu to intensīvās mācības diskursu, kas ir tas, kā mēs vispār domājam par vecākošanos, par to, kādas ir tās vērtības un kā to uzskata reprezentatīva liela izlase Latvijas iedzīvotāji un kā to uzskata Twitter lietotāji. Un es ievācu ļoti labus datus kā reprezentatīvai Latvijas iedzīvotāju izlasēm arī bija kaut 1000 cilvēki. Un tad Twitterī man arī bija gandrīz 2000 cilvēku, un es salīdzināju. Un tad intereses pēc, jā, tur bija diezgan skaidri varēja redzēt, ka it sevišķi Twitterī ir tādi liberālāk noskaņoti cilvēki, teiksim tā. Un tas cerams, ka tuvākajā laikā tāds pētījums būs pieejams, bet it sevišķi attiecībā uz vecāku tēmām tur ir liberālāk uz vienlīdzību tendētāki cilvēki. Vismaz tie, kas pilījās man aptaujā no tiem 2000.
Dita, vērtējot no malskājuma, šiet ir labi, ka veidojas, nu, par burbuļiem mēs tos saucam vai vienalga, bet ka veidojas šajā, arī šajā ziņā veidojas tādi burbuļi, kur pulcējas tie vecāki un tie vecāki.
Jā, un es negribētu, protams, iedalīt tie vecāki un tie vecāki, visi vecāki, man gribētos teikt, ka līdzvērtīgi tajā, ka viņi ir vecāki. Protams, finansiālais aspekts ir vērā ņemams, bet mums ir jāzina tas, ka PEP māmas atbalsts nav tikai maksas atbalsts, ir arī projekti, caur kuriem PEP māmas atbalstu var iegūt bez maksas. Viens ir bērnu slimnīcas, un otrs ir savs bērnu ciemata, kur arī noteikti var vairāk PEP māmu Instagram profilā vai mājaslapā var iet, un tur var iegūt vairāk arī informāciju. Un tas, ka ļoti daudz PEP māmas rīko šīs atbalsta grupas, es zinu, ka vai joprojām vēl notiek, Jelgavā ir bezmaksas atbalsta grupas šobrīd, dažādās citās Daugumalē ir atbalsta grupas, arī bezmaksas caur projektiem, tā kā ir pieejams PEP mammas atbalsts arī bezmaksas, tikai jā, nu, arī individuālais, kā es jau pieminēju šos divus pirmos projektus, ir iegūstams bezmaksas, bet man gribas vienmēr teikt, ka nepaliek ieciet bez atbalsta. Uzrunājiet jebkurā situācijā. Protams, ka nu, tas ir tāds nu kā tad es tagad lūkšu atbalstu, ja, bet man tāds mieži teiciens ir par to, ka tu tieši esi spēcīgs, ja tu proti palūkt atbalstu. Tu neesi vājš. Tu izrādi to, ka tu esi spēcīgs, tu proti par sevi parūpēties, tu vēlies par sevi parūpēties. Un, jā, tā kā tas, ka nevar atļauties individuāli pēc mammas atbalsta. Tas reizēm, protams, var būt, bet ir daudz iespēju, kur var tomēr iegūt.
Šo. Jā, bet tur droši vien jāpaplašina. Un jūs esat pārstāvot pēc mammas, bet jā. Ne jau tikai pēc mammas sniedz tādu emocionālu atbalstu, jā. Psihologu un tamlīdzīgi. Un, ja labi pameklē, tad arī šāds atbalsts ir pieejams. Elza, jūs gribējāt papildināt?
Jā, es vienkārši papildināt, ka es neesmu varbūt iedzinājusies kā Latvijā, bet ir, nu, pilnīgi noteikti ir arī bezmaksas atbalsta grupas, ne tikai pēc mammas grupas arī Latvijā, bet ārzemēs, piemēram, Jaunzēlandē un Austrālijā ir tādas Mommy and Me grupas, arī Eiropā ir tādas, kas ir gan pašvaldība, gan valsts tā kā ar atbalstu, nu, nu dotētas respektīvi, un tad tas būtu varbūt virziens, kur mūsu tautas atbalsta stratēģijas plānotājiem jau būtu mums līdzekļi arī virzīties, lai nav tikai paša sameklēt atbalstu internetā kaut kādās formos, kur mēs savācam tos cilvēkus vātotam ilgu laiku, kas mums varētu palīdzēt, vai mēs konkrēti pie psihologiem, bet lūk arī šādas grupas, kuras jau notiek, vienkārši tam ir nepieciešams papildus resursi. Papildus finansējums.
Jā, bet mēs atgriežamies pie šī jautājuma, bet kāpēc vajag, kāpēc arī mūsdienu vecākiem, kuri dzīvo, nu varētu teikt, informācijas pārbagātībā, tie vairs, tas vairs nav tas laiks pirms 25 gadiem, kad radās cālis, kāpēc joprojām ļoti vajag šādas grupas, un te mums kāda māma raksta, es domāju, ka nepieciešamība pēc šādiem fórumiem, grupām un tam līdzīgi ir tāpēc, ka nu vairs nedzīvojam saimē. Bet no otras puses, mēs jau ar šo izventilēšanu drīzāk organizējam kopā ar citām mammām, ne savu vai vīra mammu. Kāpēc radusies šie nepieciešamība pēc biedrošanās ar citām mammām, jo dabā jau cilvēki neaudzina savus bērnus kopā ar citām mammām, ja nu vienīgi nav runa par valstīm, kur atļauta daudzsievība?
Nu, es tā nepiekritīšu, ka saimnieks arī tas nebija tikai sava mamma, tad tas bija liela cilvēka kopums, tā kā vairāku cilvēku kopums, kur dažādas mammas, un tā gluži varbūt arī nebija, mēs paskatāmies pagātnē, bet tā, tas iemesls jau ir tādēļ vaidzīgs arī ko Laura arī pirms tam ierakstā minēja, ka nevienmēr tas padoms, kas ir no iepriekšējās paudzes, ir tas, ko mēs vēlamies, un nevienmēr mums ir tik labas attiecības ar saviem vecākiem vai iepriekšējās paudzes sievietēm. Man arī bija viens neliels pētījums tieši par to, ka tas, kā mēs mūsdienās mēģinām audzināt bērnu šo cieņpilno mīlošo pieeju, kas ir tāds demokrātiskāks, varbūt ne tik autoritārs, tas tā pieeja, tad tas ļoti atšķirās ar sievietēm, kuras dzemdēja mūsu paudzes, respektīvi pirms 35-40 gadiem, un tās ir tomēr paliekošas sākas līdz ar to tāds formas vai draudzi vai kaut kas tam līdzīgs, tas ir pilnīgi normāli, tas ir bijis arī agrāk, vienkārši citā formā, tas nebija internetā.
Jā, Dita.
Jā, jo mēs tomēr veidojam, nevis veidojam, bet meklējam šo atbalstošo vidu. Es atgriežos pie šīs atbalstošās vides, jo ļoti bieži tieši tā no šīs saimes mēs nesaņemam to, ko mēs vēlētos. Mēs vēlamies tikt saprasti, būt normāli ar to, kā mēs esam. Tas ir tā kā mēs mācāmies staigāt, mēs mācāmies braukt ar automašīnu, mēs nezinu, jebkuras jaunas lietas mācāmies, mēs mācāmies arī būt par vecākiem. Un ja mums kāds visu laiku saka, kā darīt priekšā, tā kā no savas pieredzes ir darīts, tad mēs izveidojam to pieredzi nevis var savējo. Un tieši tāpēc mēs meklējam šo vidi, kur mēs varam būt kopā ar šiem līdzīgi domājušiem vecākiem. Varbūt, ka viņi dara savādāk, bet viņi pieņem to, kā es daru. Viņi pieņem to, kā man ir okay. Ok, tu savu bērnu vadītāju ēšanu, ok, man ir putriņas, ok, dari tā, bet mēs varam būt kopā, es tevi par to nenosodu. Tas ir tas, ko mēs meklējam, un tas ir tas, kur arī mēs jūtamies patiesībā labi, un tas ir arī tas, kur mēs augam.
Laura, ir kas te piebilstams?
Nu, vienīgais, ko es varētu piebilst, ir par to, ka mēs, kā Dita teica, meklējam atbalstošo vidi, tad dažreiz tas nav tas, ko mēs saņemam. Mēs varbūt saņemam kaut kādu reality check, bet ir situācijas, kad arī tas ir ļoti vajadzīgs, un tad tā sanāk kā tāda laime, nelaime, jo tas nav it kā tas, ko tu meklēji, bet beigās tas var pagriezt, būt kā pagrieziena punkts tā cilvēka ceļā, un pēc tam atskatoties, viņš saprot, ka jā, tas bija tas, ko man tajā brīdī vajadzēja. Nu, te mēs varbūt mazāk par mammu būšanu, bet varbūt arī par to, bet, teiksim, kā mēs bieži redzam arī atsaucīgo māmiņu formā, vardarbība attiecībās un daudz citas tēmas, kur cilvēks nāk it kā pēc atbalsta, bet tajā pašā laikā viņam tas, nu, tā skarbā mīlestība tie brīdī vairāk palīdz nekā paijāšana un žēlošana.
Jā, bet, nu, ja mēs skatāmies, tad tātad šādi fórumi ir vajadzīgi, platformas ir vajadzīgas, sociālā vida ir vajadzīga jaunajiem vecākiem, bet kaut kādā ziņā tas neizraisa arī tādu atkarību. Nu, es atkal atgriežos pie Lauras stāstu, un droši vien, ka tā jau vēl mammas vairs nedara, bet kā viņa teica, pamostos no rīta, un tad rakstu, ja, un visu laiku esmu saziņā ar citām mammām, kas tur notiek, kas kā mana diena ir pagājusi un tomlīdzīgi.
Ja es varu iestarpināties, tad šajā meklī reklāmas pauzes Zanes Rubenes grāmata Digitālā bērnība. Visiem vecākiem to vajadzētu izlasīt, lai joprojām nopērkam grāmatnīcās. Un tas ir par šo punktu, jā, ka mums ir jāveido ļoti mērķiecīgi šīs attiecības ar jaunajām tehnoloģijām. Un mēs ar savu piemēru arī varam sniegt, nu, tā kā parādīt, kā arī bērniem jāveido šīs attiecības ar jaunajām tehnoloģijām. Un pilnīgi noteikti, varbūt ne gluži atkarība, bet cieša saistība. saistības ar sociālajiem tīkliem, ar telefonu dienas garumā, tā ir problēma, bet tajā pašā laikā, ja tā ir piemēram nakts barošana un ir nepieciešams ātras padomas par kaut ko, tad ir tā grupa attālinātā, grupa, pie kā es varu vērsties, un jūs nerakstīšu varbūt pediatram uzreiz tajā mirklī, bet varbūt tas ir tāds sīkums, ko es varu pajautāt pieredzējušākai mātei, un varbūt viņi man pateiks pagaidīt vai steigties uz slimnīcu uzreiz, varbūt nu, tas ir tas mirklis, kad kaut ko tādu izmantot.
Bet reizē mēs tomēr redzam atgādinājumus, ja esat pie ūdens, tad mīļie vecāki tomēr nelūkojieties telefonos, nesakot līdz fórumiem un tam līdzīgi.
Jo tas, man šķiet, ka šīs slēgtās grupas, kas izveidojas pēc tam nu, ārpus šiem fórumiem, ārpus cāļa šīs WhatsApp grupas, es pieņemu, ka varbūt arī atsaucīgu māmiņu fórumu kādu ierauga, o līdzīgi domājuši, jau uzraksta privāti, ka šīs grupas tomēr ir tās drošākās un ka viņas iespējams nepatērē tik daudz laiku. Man otrā meitiņa dzima ar draudzenēm ik pēc divām nedēļām. Mums vienā laikā dzima bērniņi, trīs mēs draudzenes, un mums bija tā tad grupiņa, un tas bija glābiņš vienkārši, bet tā bija mana drošā vide. Ar trešo dēliņu man tā vairs nebija, un tad man likās, pats kā tā pietrūkst, bet arī, jā, tā kontrolētais laiks, cik tomēr pavadi, tā ir tā, nu, jā, tā apzinātība, cik tomēr pavadi tajā telefonā, cik daudz tu esi ar bērnu, un cik daudz tomēr esi tajā ekrānā.
Bet vai tas mainās lēnām, ka tur pavada laiku ne tikai mammas, arī tēti? Nu, piemēram, ar atsaucīgo māmiņu fórums tur jau tiek norādīts māmiņām. Tas taču ir nevis tētiem, un reizēm tie tēti, pat ja kaut ko uzraksta, viņi atvainojos, es te pie tām māmiņām, bet es tomēr arī gribu kaut ko pajautāt.
Nē, nu, principā ir tā, ka mēs ļoti daudz dzirdam tos komentārus par to, ka šis ir māmiņu fórums un šis ir atsaucīgo māmiņu fórums, un viņš vairs neatbilst savam nosaukumam, bet tajā pašā laikā, nu, tas ir jau tātad 10 gadus eksistējuši fórums, un šis nosaukums ir kļuvis par savu veidu zīmolu, un mēs viņu nemainīsim, neatkarīgi no tā, ka durvis virtuālās ir atvērtas visiem, arī tētiem, arī cilvēkiem bez bērniem, jo kāpēc gan nē? Un tēti patiesībā, manuprāt, pēdējā laikā ir diezgan aktīvi, un ir tēmas un diskusijas, kurās viņu pienesums ir neatsvarams, tāpēc, ka tādu viedokli vai tādu rakursu nespēja dot sievieta.
Elza, jūs tagad piekrītoši mājāt galvu, jā.
Un es domāju, tas parādīsies vēl vairāk, jo mums tagad ir šis nenododamais atvinājums arī tēviem, un es domāju, ka gadu gaitā mēs arvien vairāk iesaistītu tēvus. Nu, jaunā paudze kā tāda ir ļoti iesaistīta, un viņiem nav, bērni vairs nav tikai sieviešu darīšana. Līdz ar to es domāju, ka būs arvien vairāk tēvu, kas ir lieliski.
Lieliski, vai ne?
Jā, es piekrītu. Arī konsultācijās es to redzu, ka, un arī šajās pašās grupiņās atbalsta, ka mammas jau runā, vīrs lūdzu paprasīt to, ja? Man vīrs tā kā ļoti, ļoti iesaistās, un tā pozitīvi tiešām tas, ka
ir arī tēvu grupas.
Ir arī tēvu grupas, jā, un tas tiešām ir uz labu tikai.
Nu, vēl kā tu ar māmams te rakst, komunikācija ir atkarība mūsdienās, nemākam būt paši ar sevi. Nu, arī tā paskatīties, bet noslēdzot šo sarunu, un tomēr, nu, ja jūs teoretizējam tagad gaidītu bērniņu, par kuras platformas aktīvu dalībnieci jūs kļūtu un kāpēc? Laura, jums saka, savējā jāreklamē, bet nu tomēr.
Nē, man nav nekas jāreklamē, es neesmu tā kādās saistībās, lai kaut ko reklamētu. Es arī saprotu, ka atsaucīgi man māmiņu forums nu, nav tā drošā vide un tā grupiņa mazā slēgtā, kurā tu vari būt tu pats un meklēt atbildes uz visiem jautājumiem. Tas nav tas, varbūt mēnešu grupiņa, bet patiesībā nu, man otrais dēls dzīvā pirms 5 gadiem, un es mēģinu atcerēties, man šķiet, ka es nemeklēju nekādu atbalstu. Jo man ir paveicies dzīvē, piemēram, man ir māsa, kurai ir 3 bērni, un līdz ar to man varbūt tā mazā saimīte jau eksistē, un mazāk ir jāmeklē viņa internetā, un jo mazāk es pavadu laiku internetā, jo labāk.
Dita, jūs jau daļai atbildējāt, jūs stāstījāt par to savu pieredzi, kur jūs 3 draudzenes.
Jā.
Jā, nu, ka tas būtu tas labākais variants, varbūt tiešām ar tādām tuvām sievietēm, kuras ir pazīstams arī reālajā dzīvē, kā
jā,
jūs teikt.
Tas viennozīm, bet nevienmēr tas tā ir. Ļoti bieži arī mēs zaudējam draugus tajā laikā, un tad ir tā, ka tu vēl paliec viens, bet tā, nu, es gan reklamēšu pēc mammas. Es gan teiktu, ka es tiešām meklētu kādu grupu, ko vada tiešām pepmamma, jo tā tiešām būs, es varu likt roku uz sirds un teikt, tā būs drošā vide šīs grupiņas, un tās parasti ir mazas grupiņas, un tās parasti vada brīnišķīgas pepmammas, un tur tu iegūsi tā tad atbalstu un savu veidu arī informāciju par bērniņu, par to, kas ar viņu notiek, par to, kas ar tevi notiek, līdz pat, jā, 4 gadu vecumam, 3-4 gadu vecumam.
Elze, jums jānoslēdz mūsu saruna.
Jā, nu, tagad es kļuvu par māmu, tad man apkārt vienam vēl nebija tik maz bērnu, un līdz ar to es meklēju savu draugus internetā un tos atradu, un šobrīd, ja man būtu vēl kāds bērns, tad gan jau, ka es paliktu turpat, kur es esmu Twitterī.
Paldies par šo sarunu. Es saku mūsu studijas viešņām Elzē Lāmai, Laurai Trukšānai un Ditai Kalniņai. Paldies tiešām, ka atradāt laiku un atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Paldies arī klausītājiem, kur aktīvi piedalījās mūsu sarunā. Rīt raidījums skanēs atkārtojumā, bet trešdien mēs runāsim, kā palīdzēt bērnam saprast, kas sekas ir ikvienai nepieņemamai rīcībai, un mēģināsim analizēt, kā mainās vecāku un arī valsts institūciju redzējums, kāds ir piemērots sods bērnam vai jaunietim. Un vai tas būtiski ir mainījies pēdējās desmitgadēs. Tātad paliekam kopā un lai jums jauka diena, to jums saka Sarmīta Kolāte, kas ir raidījuma producenta un es Mērits Notiņu šeit pie mikrofona. Tiekamies, visu labu!